Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sretko Kalinić pred sudom u Zagrebu zbog posjedovanja lažnih pasoša. Nakon presude sledi izručenje Srbiji. U Kosovskoj Mitrovici protest Srba zbog kosovskog dodatka. Međunarodni monetarni fond nastavlja razgovor u Beogradu na nivou tehničkih eksperata. U Nemačkoj umrla i treća beba zbog zaražene infuzije. Počela su slušanja zbog zagađenja Meksičkog zaliva. Do kraja dana sunčano, temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će u razgovorima sa MMF-om proći ideja dela vlasti u Beogradu da se pre roka odmrznu plate i penzije. Za naš program govore ekonomisti Đorđe Đukić i Milan Kovačević.
Odgovor je da na vaše pitanje ako procene da eventualna slabost koalicione vlade sadašnje može rezultirati u prevremenim izborima.
Što se tiče mišljenja monetarnog fonda, sigurno je bi on više volio da napravimo ove godine manji deficit nego što je planira, a ne da ga odmah i trošimo za odmrzavanje plate i penzije.
Čućete i dijelove razgovora Ratka Mladića sa vidovitom Ratkom, kao i komentar socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
11.36. razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima vas, ceo svet zna, u principu stvarno zna.
Njemu je bilo potrebno, izgleda, baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan od osuđenih za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, Sretko Kalinić, danas će na sudu u Zagrebu odgovarati zbog posjedovanja falsifikovanih pasoša Hrvatske, potvrdio je portparol Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić. Suđenje Kaliniću zakazano je u rekordnom roku, budući da se očekuje njegovo izručenje Srbiji. Iz Zagreba izveštava Ankica Barbir-Mladinović.
U 10 sati danas Kalinić bi se trebao pojaviti na Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu zbog optužbe za posjedovanje lažnih hrvatskih putovnica koje je dobio na temelju lažnih podataka i tuđih osobnih iskaznica s umetnutom svojom slikom, a kojima se koristio upravo u bijegu nakon likvidacije srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Jednu putovnicu je osobno zadražio 2006. svoje ručno je potpisao i dobio isti dan, o tome se navodno u Zagrebačkoj policijskoj upravi još vodi interna istraga, a drugu početkom 2009. u Generalnom konzulatu RH u Bosni i Hercegovini na isti način. Obje te putovnice nađene su kod Kalinića u lipnju ove godine, kad ga je nedaleko Zagreba ranio njegov prijatelj i kolega po zločinu Miloš Simović, također odbjegli pripadnik zemunskog klana. Kalinić ima i srbijansko i hrvatsko državljanstvo, a zbog lažnih putovnica optužen je tek prije 5 dana i suđenje mu je očito zbog izručenja Srbiji organizirano u rekordnom roku. Ubojica srbijanskog premijera Đinđića i počinitelj drugih teških zločina i ubojstava već je priznao ta djela krivotvorenja osobnih dokumenata, pa se očekuje da će to učiniti i danas i vjeruje se da bi suđenje upravo zbog toga moglo isti dan i završiti. Tužiteljstvo traži da mu se zbog posjedovanja lažnih dokumenata izrekne godina i pol dana zatvora, no bez obzira na ishod suđenja, procedura oko izručenja Srbije je završena. Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ju je potpisao i kako je prije nekoliko dana za program Radio Slobodna Evropa potvrdio i glasnogovornik Zagrebačkog suda Krešimir Devčić, Kalinić bi sutra trebao biti izručen Srbiji, na što je i osobno pristao.
Trojica hrvatskih državljana čiji je automobil obijen u nedjelju u Beogradu kažu da je kada su prijavili slučaj policija nekorektno postupala prema njima. Trojica Zagrepčana saopštili su da im je u stanici na Novom Beogradu prećeno batinama i da policajci nisu želeli da im pomognu. U policiji je za B92 rečeno da je njihova reakcija bila brza i korektna, ali da će još jednom detaljno ispitati da li je bilo nekorektnog ponašanja. Zbog podmetanja eksplozivne naprave ispod automobila novosadskog glumca Borisa Isakovića 23. juna ove godine policija je uhapsila Ivana Markovića. Motiv uhapšenog, koji je dirigent u Srpskom narodnom pozorištu, bilo je prikrivanje drugog krivičnog dela prevare. Podsjetimo, Isaković je povređen u eksploziji ručne bombe postavljene ispod njegovog automobila, a operisan je u kliničkom centru i nakon 2 dana pušten je na kućno lečenje. Savez samostalnih sindikata Kosova održava u Kosovskoj Mitrovici protest zbog odluke Ustavnog suda Srbije da se zaposlenima ukine kosovski dodatak. Ponovit ćemo zahtjev nadležnim organima da se nastavi isplata dodatka dok vlada Srbije ne nađe novo zakonsko rješenje kojim će regulisati ovaj problem, izjavio je predsjednik tog sindikata Blažo Milosavljević. Opširnije ovome nakon vesti kada će nam se u program javiti naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Srbija neće povući rezoluciju o Kosovu, ali nije nam cilj da ulazimo u sukobe sa Evropskom unijom, čiji član namjeravamo da postanemo, izjavio je Zdravko Ponoš, pomoćnik ministra spoljnih poslova. On je u intervju Politici rekao da cilj posjete nemačkog ministra spoljnih poslova Gida Westerwellea Beogradu nije samo razgovor o nacrtu rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini. Po njegovim riječima, Westerwelle dolazi u pravom trenutku i prilika je za razgovor koji bi vodio kompromisnom rješenju koje je prihvatljivo i Srbiji i Evropskoj uniji. A Amerika je pripremila svoju rezoluciju povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu, koje je ključno da se traže pregovori između Beograda i Prištine i zaključuje nepromenjenost statusa Kosova. Vašington još nije odlučio da li da svoju rezoluciju preda direktno ili preko prijateljske zemlje, na primjer Albanije, otkriva za Blic Obrad Kesić, vašingtonski analitičar. Kesić kaže da pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija ne treba očekivati promjenu do sadašnjeg stava Sjedinjenih država. Policija Kosova preuzela je jučer odgovornost za čuvanje manastira Gračanica. U policiji su, prema riječima portparola Bakija Keljanija, ocenili da je preuzimanje odgovornosti za manastir veliki korak u procesu jačanja odgovornosti policije Kosova, jer će ona obezbeđivati najznačajnije zone kulturnog i verskog nasljeđa. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi navode da je odluka doneta prebrzo i bez njihove saglasnosti. Iz eparhije Raško-Prizrenske kažu da neće dozvoliti pripadnicima kosovske policije instaliranje bilo kakvog punkta unutar manastira, niti patroliranje policije unutar zidova manastira. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Srbiji boravi povodom pete revizije kreditnog stand-by aranžmana, nastavlja danas razgovore na nivou tehničkih eksperata po različitim ministarstvima. Tokom razgovora razmatraće se najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja. Poseban osvrt bit će na predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji bi trebalo da do sredine septembra ove godine bude upućen u skupštinsku proceduru. Trgovanje akcijama naftne industrije Srbije počeće u ponedjeljak 30. augusta, potvrđeno je u Beogradskoj berzi. Početna cena jedne akcije prvog dana bit će 505 dinara ili 4,82 evra. Država je ovlastila poštansku štedionicu za brokera koji će besplatno prodavati akcije za građane. Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić kaže da je na taj način rešeno pitanje građana koji žive van Beograda.
Da se ne mora putovati iz Surdulice i Valjeva za Beograd i da se traže brokeri, pošto su prevashodno u Beogradu, šalteri pošta će opsluživati banku Poštansku štedionicu kao njeni brokeri.
Iz Beogradske berze Gordana Dostanić. U Berlinu se danas održava sednica poslovnog savjeta Nemačke i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Zvaničnici kao i privrednici dveju zemalja razgovarat će o unapređenju ekonomske saradnje. Svet otmica autobuse sa kineskim turistima u Manili okončana je posle više od 10 sati pošto je filipinska policija izvela oružani napad i ubila naoružanog otmičara, javile su agencije. Poginulo je 7 turista talaca, prenela agencija AP pozivajući se na izvore u bolnicama u Manili. U autobusu se u trenutku otmice nalazilo 25 osoba, 22 turista i 3 Filipinaca. Otmičar, naoružani bivši policajac Ronaldo Mendoza, ranije oslobodio 9 talaca. Na univerzitetskoj klinici u zapadno-nemačkom gradu Mainzu sinoć je umrla i treća od 11 beba koje su krajem prošle sedmice primile infuziju zagađenu crevnom bakterijom enterobakter. Državno tužilaštvo pokrenulo je opsežnu istragu zbog nanošenja teških povreda i ubistva iz nehata. Najverovatnijim se smatra da je infuzija bila zaražena u apoteci univerzitetske klinike u Mainzu, gde se tečnost pravi od komponenata dobijenih od proizvođača. Beča. Rukovodioci naftne kompanije BP počeli su u Houstonu da daju iskaze u okviru istrage koju američke savezne agencije vode o uzroku eksplozije bušotine u Meksičkom zalivu. Svedočenje u istrazi, koju zajednički sprovode američka obalska straža i Agencija za upravljanje energijom, trajaće do petka. Egipatski državni tužilac odredio je četvorodnevni pritvor za zamenika ministra kulture te zemlje i četiri čuvara u muzeju zbog krađe slike Vincenta van Gogha iz muzeja u Kairu. Iako je najpre saopšteno da je dvoje Italijana uhapšeno na kairskom aerodromu u pokušaju da iznesu van Gogovu sliku, poznatu kao cveće maka ili vaza sa cvećem, ministar kulture je nešto kasnije povukao izjavu, priznavši da nadležni još rade na vraćanju slike. U vreme krađe nije radio ni jedan alarm u muzeju, kao i 7 od 43 sigurnosne kamere.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, Savez samostalnih sindikata Kosova održava u Kosovskoj Mitrovici protest zbog odluke Ustavnog suda Srbije da se zaposlenima ukine kosovski dodatak. Na vezi je naša dopisnica iz Mitrovice Jasmina Šćekić. Jasmina, da li je protest počeo i koliko ste ljudi okupilo u Mitrovici?
Pre svega, dobro jutro tebi, Iva, i svi slušatelji Radio Slobodne Evrope. Protest još uvijek nije počeo. Na centralnom gradskom trgu u Šumadiji u Severnoj Kosovici ovog trenutka okupilo se više stotina građana. Kao što se pretpostavljam već preneli našim slušalcima, razlog je protest zbog odluke Ustavnog suda Srbije u ukidanju takozvanog kosovskog dodatka. Takođe, ministar Bogdanović je najavio da će u toku ove sedmice Vlada Republike Srbije doneti uredbu kojom će se taj novonastali problem rešiti. Međutim, građani severnog dela Kosovske Mitrovice smatraju i uopšte zastupaju stav da će protestovati iz razloga da održavaju neku vrstu tenzije da ne bi bili zaboravljeni od strane Vlade Republike Srbije. Dakle, to je najava donošenje uredbe, ali do onog momenta dok se ona ne bude ozvaničila, protest će se nastaviti svakodnevno, kako smo ovako nezvanično čuli. Inače, i od ovog trenutka se još uvijek niko okupljenim kosovskim Srbima nije obratio.
Jasmina, kakva je atmosfera u Mitrovici? Imali policije?
Pa ima pripadnika kosovske policijske službe, policije Euleksa, ali sve protiče mirno, običajno, radnje najnormalnije rade, sve državne javne ustanove, dakle okupljeni su Srbi koji rade u državnim ustanovama Republike Srbije. Dakle, ovdje ima dosta Srba koji rade u zdravstvu, u prosveti i možda to je ono bitno, ne znam da li su naši slušalci čuli, bilo je najva da se njima pridružiti kolege sa centralnog Kosova, dakle iz Gračanice, međutim do toga nije došlo. Dakle, sada protestuju samo građani srpske nacionalnosti koji su zaposleni u državnim institucijama Republike Srbije u Severnoj Mitrovici. Dakle, njima se nisu pridružile kolege iz ostalog ostatka Kosova. Halo?
Jasmina, hvala na ovim informacijama, opširnije u našoj emisiji u 14 sati i u nastavku o Kosovu. Srbija će prihvatiti razgovore, ali ne i drastično menjanje rezolucije koja je podneta Generalnoj skupštini, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pojačavaju diplomatsku ofanzivu, a mediji u taj kontekst stavljaju i posetu šefa diplomatije Nemačke Gvida Westerwellea Srbiji, čiji je cilj da ubedi zvaničnike u Beogradu da izmene tekst rezolucije. Politički analitičari, kako lokalni, tako i zapadni, ne očekuju zaokret Beograda ka realnoj politici i realnim državnim interesima, priredila Branka Trivić.
Iako je priznanje srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića dato pre dve nedelje da se dobijanje podrške za rezoluciju Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija graniči sa nemogućom misijom, bilo pročitano kao otrežnjenje i okretanje ka politici mogućeg, kosovski libreto se u hodu menja, pa sada glasi da se ne razmišlja o povlačenju ili menjanju teksta rezolucije. To je potvrdio i potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je rekao da je to konačna odluka srpskog političkog vrha. A predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izrazila je očekivanje da će srpska rezolucija imati podršku u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Svi oni koji su zatražili mišljenje od Međunarodnog suda pravde, zaista nema razloga sada da tekst rezolucije ne podrže. Naravno, to je jedna teška politička borba i rezultat ćemo videti. uzeti.
Pozivajući se na izbore u vladi, lokalni mediji prenose da će Srbija na East Riveru 9. septembra biti odlučna, da ima strategiju za 3 moguće ishoda u Ujedinjenim nacijama i da čak i u slučaju da rezolucija ne bude usvojena, ne može mnogo da izgubi u diplomatskoj borbi za Kosovo. Da Srbiju neće dočekati tako mali račun kakvom se nada, potvrđuje međutim balkanska agenda najsnažnije države Evropske unije. U ponedeljak u Beograd stiže nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, koji će Tadiću i drugim domaćinima svakako ponoviti poznati stav Berlina da su nezavisnost Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet nesporne činjenice. Neodustajanje od rezolucije koju je predala svetskoj organizaciji može Srbiju skupo koštati, smatra politički analitičar Dušan Janjić, a kosovsku strategiju vlade ovako ocenjuje.
Njihova politika je da se iskoristi Kosovo i da se ozvaniči predsjednički sistem, da se zapravo suspenduje ustav. Tako da jedino što je bilo važno na toj skupštini, to je bio to prisustvo Tadića, te on otvoreno rekao da pitanje Kosova dolazi u ruke njegovog kabineta.
Upitan šta bi bila najracionalnija politika Beograda u sadašnjim međunarodnim okolnostima, William Montgomery, nekadašnji američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se pođe od toga da se ne mogu promeniti međunarodne okolnosti, kao što ne mogu, najprihvatljivija ideja bi bila da se uz formalno nepriznavanje Kosova fokus premesti na pitanje kako osnažiti zajednicu kosovskih Srba, ne samo severno od Ibra, nego širom Kosova, kako joj pomoći da sačuva svoju kulturu, jezik, identitet, da opstane na Kosovu. To je nešto potpuno različito od borbe za vraćanje Kosova u sastav Srbije. Dakle, ako strategija postane pomoć kosovskim Srbima, otvorit će se širok pregovarački prostor za rešavanje tog pitanja.
Da prostora za politički pragmatizam, odnosno za okretanje politici mogućeg, ima verovatno više nego što srpska politička elita misli, svedoče i rezultati posljednjeg istraživanja, gdje su građani Srbije problem Kosova u odnosu na druga goruća pitanja stavili tek na 10. mesto. I odgovori građana u Kuršumliji sa kojima je razgovarao Miloš Ivanović sugerišu sličan rejting.
Kako Kosovo, šta imamo mi od toga?
Najveći problem je kod mene su financije.
Pitanje Kosova i znači ne znači. Znači očuvanje integriteta države, a sa druge strane se usporava ka toj Evropskoj uniji i tog prosperiteta u državi.
Taj problem tišti Srbiju da ne može da se normalno razvija kao ostale države u Evropi.
Kakav film ćemo gledati na srpskoj političkoj sceni ako Srbija doživi još jedan poraz na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? William Montgomery.
Ono što bih voleo da vidim jeste da se okupe glavne političke partije i kažu: Srbija učinila sve što se moglo, umjesto da napadamo vladu što nije uspjela, udružit ćemo snage i krenuti dalje. To je ono što bih voleo da vidim, ali ne vjerujem da će se to desiti. Nažalost, ono što mislim da ćemo u Srbiji gledati jeste da će političke stranke nastaviti da zloupotrebljavaju kosovsko pitanje za svoje sopstvene partijske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na ovom mjestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sretko Kalinić pred sudom u Zagrebu zbog posjedovanja lažnih pasoša. Nakon presude slijedi izručenje Srbiji. U Kosovskoj Mitrovici protest Srba zbog kosovskog dodatka. Međunarodni monetarni fond nastavlja razgovor u Beogradu na nivou tehničkih eksperata. U Njemačkoj umrla i treća beba zbog zaražene infuzije. Počela saslušanja zbog zagađenja Meksičkog zaliva. Do kraja dana sunčano, temperatura do 36 stepeni. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Albert Jäger, ocenio je da je Srbija vodila dobru i odgovornu fiskalnu politiku. Kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, na sastanku predstavnika MMF-a sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović, istaknuto je da je od izuzetne važnosti što skorije donošenje zakona o fiskalnoj odgovornosti. Narednih dana predstavnici MMF-a analiziraju ekonomsku situaciju sa posebnim osvrtom na planirane prihode i rashode u budžetu, priredio Zoran Glavonjić.
Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za naš program da vjeruje da će razgovori Srbije i MMF-a biti uspješno završeni, uzimajući u obzir iskustvo prethodne 4 revizije.
Sad bi važno bilo da pokažemo neku kredibilnost i da se zaista pokažemo kao neko ko je stabilan, ko nešto što dogovori će održati. Zato je i važan ovaj zakon o našem obavezivanju, do kog iznosa ćemo se zaduživati, koliko ćemo održavati za javnu potrošnju. Vjerovatno će se razgovarati o tome kakvi su nam planovi za budžet iduće godine. Vjerovatno će se pomenuti penzioni fond, šta će se ozbiljnije tu mijenjati.
Eksperte Međunarodnog monetarnog fonda koje u Beogradu predvodi Albert Jäger Prvo će interesovati kolike je prihode država ostvarila od poreza i ostalih davanja i kako su ta sredstva trošena, odnosno koliki je minus. Iako se vlada Srbije u dogovoru sa MMF-om prethodno obavezala da do kraja godine neće rasti primanja u javnom sektoru, upravo pred ove pregovore ministar ekonomije Mlađan Dinkić izneo je ideju da bi pre isteka tog roka trebalo odmrznuti penzije i plate. Uprkos tome što su predstavnici MMF-a jasno odgovorili da to nije moguće, Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, za naš program kaže da bi pod određenim uslovima ta institucija možda i mogla da popusti zahtevima Beograda.
Ja imam skepsu da će oni to učiniti, jer podsjećam, oni su prevashodno smatrali da će u aprilu faktički biti moguća ta varijanta, a s druge strane ja mislim da će oni vagati političku konstelaciju Srbije. Odgovor je da na vaše pitanje ako procene da eventualno slabost koalicione vlade sadašnje može rezultirati u prevremenim izborima. Prema tome, respektovaće činjenicu da nije trenutak za izbore i ukoliko bude popuštanje, bit će, ja mislim, po toj liniji, ako oni to verovatno neće ni eksplicitno reći.
Ono oko čega se vrti priča je da je povećanje rashoda za Međunarodni monetarni fond prihvatljivo ako se ono odnosi na investicije u infrastrukturu, a ne na tekuće troškove. Zato Milan Kovačević ne veruje da bi, bez obzira na sve, MMF pristao na promjenu dogovorenog.
To u stvari ukazuje na jedan naš sopstveni problem kako funkcioniše vlada, jer ako smo se dogovorili da budu zamrznute plate i penzije do kraja godine, onda je normalno bilo da niko iz vlade ne govori drugo.
Po mišljenju Đorđa Đukića, čak i ako bude sitnih popuštanja, ona će biti izuzeci koji potvrđuju pravilo da MMF nastavlja sa svojom politikom čvrste ruke.
Takav talas ponašanja MMF-a nastoji prema drugim zemljama zbog svjetske finansijske i ekonomske krize. I de facto to ponašanje oni slede u Srbiji da ne bi faktički ekonomija poput Srpske ili ovog regiona Balkansko bila remetilački faktor na ukupnom finansijskom tržištu Evropi i šire. Međutim, po meni, kako vreme odmiče, ja mislim da će oni ispoljavati veći stepen strogosti iz vrlo jednostavnog razloga, jer oni neće sebe urušavati svoj autoritet po sebi.
MMF je 15. maja 2009. odobrio Srbiji kreditni stand-by aranžman vredan oko 3 milijarde evra. Iz tog kredita za jačanje deviznih rezervi Srbija je do sada povukla oko 1,45 milijardi evra, a predviđeno je da aranžman traje do aprila 2011. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je javnost imala prilike da čuje jedan od tajnih snimaka Ratka Mladića sa Dobricom Ćosićem, procureo je još jedan razgovor, pomalo šokantan, pošto se radi o zabeleženim razgovorima Mladića sa vračarom po imenu Ratka. Stručnjaci ističu da takvi razgovori potvrđuju da se Mladić već tada osjećao nesigurnim u odnosu na ljude i događaje oko sebe, a drugi pak smatraju da je emitovanje takvih snimaka možda uvod u njegovo skoro hapšenje. Priredio Želimir Bojo.
Advokat i nekadašnji ministar policije Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da titonski zapisi nisu slučajno pronađeni i da njihova selekcija vrlo pažljivo urađena, dodajući kako emitovanje snimka, posebno imajući u vidu reakcije koje je izazvao, može biti i priprema za hapšenje Mladića. On procenjuje da se stoga može očekivati još banalnosti u medijima nalik ovom razgovoru Mladića sa Gatanom Ratkom.
Mislim, ono je jasno da služi banalizovanju cele stvari, a sad samo nije baš u ovom trenutku najjasnije da li to ima neke veze sa zagovornicima Ratka Mladića, sa njegovom slikom ovde, sa pripremom za hapšenje, sa nekom drugom odlukom koja će se desiti, a moguće da se na taj način skreće pažnja i sa nekih drugih važnih stvari, kao što je rezolucija u Ujedinjenim nacijama, kao recimo činjenica da u vladi ne postoji jedinstvo oko načina nastupanja vezano za tu rezoluciju.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da ne zna kojim putem dokumenta koja su prosleđena Hagu bivaju vraćene u Srbiju. Naglašava i da ne zna gde su se nalazili otkriveni tonski zapisi i zašto nisu pronađeni ranije.
Pretpostavljam da to nisu materijali koji su stajali na policama kuće i otvoreni i pisalo na njima ovaj materijal relevantan za Haški tribunal, nego da su bili sakriveni. Ono što ja mogu da kažem to je da je to materijal koji je nađen u februaru i taj materijal je predat. Kao što su i neki rani materijali kako su nalaženi, tako su i predati. Mislim da to nije sporno i da o tome u krajnjem slučaju verovatno može da potvrdi i tribunal. Kako je našlo put nazad, ne znam, ali znamo i inače i od ranije da dokumentacija i neki snimci su i ranije nalazili, da tako kažem, put kući. Zašto nije nađeno ranije, na to zaista nemam odgovor.
Svet se ne plaši Bosne i srpskog naroda, svet se plaši generala Ratka Mladića, rekla je vidovita Ratka Ratku Mladiću, dok je on to kao i mnoge druge razgovore uredno snimao. Pretpostavlja se da je razgovor vođen u Mladićevoj kući, a pronađen je prilikom jednog od pretresa i deo je mnogo opsežnije dokumentacije. Mladića je posebno interesovalo šta svet misli o njemu.
28.11.36. u 16:15 razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima vas. Ceo svet zna, u principu stvarno zna, ceo svet, bukvalno računa se, ali ne ono plaši, jer koliko je reći plaši, ali ceo svet je za nizvrstan način kad se kaže ono, taj čovjek, to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači, da ne treba da se i plašiti, a i uvažavati.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da snimci jasno otkrivaju nesigurnu prirodu ličnosti Ratka Mladića, te potrebu da mu se laska.
Njemu je bilo potrebno, izgleda, baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše, i to mu je davalo snagu možda u trenucima kada je pomalo sumnjao u sebe. Očigledno da je on to dosta ozbiljno prihvatio, čime je to čak i označio i datum i s kim razgovara, i sačuvao taj snimak. Mora da ga je vjerojatno više puta preslušavao u trenucima kad mu se činilo da nije sasvim siguran u sebe.
Vidovita Ratka govorila je svom klijentu Mladiću o Dejtonskom sporazumu, Hagu, Radovanu Karadžiću, generalu Vesliju Clarku i naglasila da će imati lep život. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Svet izgleda srlja u novi trgovinski rat. Američki trgovinski deficit raste, ali ne zbog domaće potrošnje, već zbog procesa na međunarodnoj sceni, piše u Financial Timesu Michael Pettis, profesor financija na Univerzitetu u Pekingu i analitičar Carnegieve fondacije. On smatra da će u narednim mesecima Washington biti prinuđen da ograniči uvoz ili će se suočiti sa rastom nezaposlenosti, priredio Dragan Štavljanin.
Sa velikom izvesnošću se može predvideti da će se Bela kuća opredeliti za prvu opciju, ali ako preoštro reaguje, što se može očekivati, to bi izazvalo novu rundu globalnog protekcionizma. U takvoj situaciji naročito bi bile pogođene zemlje sa trgovinskim viškovima, ocenjuje Pettis. Američki trgovinski deficit je porastao sa 42 milijarde dolara u maju na 50 milijardi u junu, što je najveći iznos od 2008. godine. To će svakako postaći kritike na račun američkih građana, koji su opet počeli da masovno troše ne vodeći previše računa o svojim budžetima i opštem ekonomskom stanju, no to nije uzrok deficita, već promjene u globalnom trgovinskom balansu. Pet zemalja, odnosno regije, uglavnom su uticale na globalni trgovinski debalans u prošloj deceniji. Tri od njih, Kina, Nemačka i Japan, imaju veliki trgovinski suficit, od čega zavisi rast njihove zaposlenosti. Na drugoj strani tega su šampioni deficita SAD i Evropa, u kojoj prednjače Španija, Italija i Grčka sa ogromnim manjkovima. Globalna financijska kriza je podrila ovu deceniju dugu ravnotežu između dva bloka, jer su zemlje opterećene deficitom bile prinuđene da smanje dugove, pre svega domaćinstava. Istovremeno zemlje sa trgovinskim viškovima i koje zavise od inostrane tražnje za plasman svojih proizvoda reaguju na ovo prilagođavanje pokušajem da zadrže ili čak povećaju izvoz. U tome uspevaju, smatra Pettis. Kombinacija pada vrednosti evra i fiskalno ograničenje u Nemačkoj omogućit će joj da značajno poveća izvoz, a što će uticati na njen ekonomski rast. Efekat rasta jena bit će ublažen i kompenzovan masovnim jeftinim kreditima kineskim proizvođačima, što će povećati njihovu konkurentnost, a samim tim i trgovinske viškove ove zemlje. Jačanje jena u poslednje vreme je primoralo japansku vladu da preduzme mere kako bi očuvala trgovinski suficit. Međutim, rast trgovinskog suficita u bilo kojoj zemlji iziskuje povećanje deficita u drugim, no situacija nije ni malo ružičasta. Zbog globalne krize postalo je skoro nemoguće za većinu zemalja sa trgovinskim deficitom da pronađu nove izvore finansiranja kojima bi postakle i potrošnju i proizvodnju, ali u svjetskoj trgovini mora da se uspostavi ravnoteža. Imajući u vidu svoju otvorenost i finansijsku fleksibilnost, SAD će u stvarnosti apsorbovati ovo oporavnjavanje sve dok Kongres ne usvoji snažne protekcionističke mere.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Sretko Kalinić pred sudom u Zagrebu zbog posjedovanja lažnih pasoša. Nakon presude slijedi izručenje Srbiji. U Kosovskoj Mitrovici protest Srba zbog kosovskog dodatka. Međunarodni monetarni fond nastavlja razgovore u Beogradu na nivou tehničkih eksperata. U Njemačkoj umrla i treća beba zbog zaražene infuzije. Počela saslušanja zbog zagađenja Meksičkog zaliva. Do kraja dana sunčano, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.